halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 1920-2019 mitrband hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad joogtaan. Waa subaxnimo axada 8 May 2016. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
hawsha qusaysa soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed dowladda Kenya inay tixgeliso heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee laga wada hadlay, lagu heshiiyey qaab celinta ama qaabka loo celinayo dadkaas ee deegaankooda ugu noqonayaan. Waxaan aaminsannahay dowladda Kenya mowqifka ay ka taagan tahay arrintaas in uu degdeg yahay, annagoo tixgelinayna ammaanka arrinta ay ka dhawaajisay ee ammaanka quseeya.
guddoomiyaha gobolka Bay ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi oo ka hadlaya kulan ay la yeesheen hay-adda qaxootiga UNHCR oo ku saabsan go'aankii dowladda Kenya ee celinta qaxootiga Soomaaliyeed. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada Jabuuti oo maanta lagu caleema saaraya laguna dhaarinayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi dhowaanta ka dhacday, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Kim Jong Un uu ku sheegay shir weyne ay isugu yimaadeen xisbiga talada dalkaasi haya in Kuuriyada Waqooyi ay adeegsan doonto hubka nukliyarka oo keliya haddii lasoo weeraro madax bannaanida dalkaasi. wakaaladda ayaa sheegtay sidoo kale in hogaamiyaha dalkaasi uu tilmaamay inuu diyaar u yahay inuu xidhiidh caadi ah la yeesho dalalkii ay hore cadaawadda uga dhexaysay, waxaana uu ku baaqay in Kuuriyada Koonfureed iyo ta Waqooyi ay yeeshaan wadahadalo dheeraad ah si loo yareeyo xiisadda u dhexaysa labada dhinac. ma cadda weli in arrintani ay muujinayso in Kuuriyada Waqooyi ay dhimi doonto tijaabooyinka u muuqday daandaansiga ee ay kula kici jirtay Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo dalalka kale ee ay dariska yihiin.
ciidamada milatariga isbahaysiga NATO ayaa sheegay in laba ka mid ah askartooda sabtidii shalayta lagu dilay koonfurta dalka Afghanistan kadib markii laba nin oo ku labisan dharka ciidamada dadka askarta gobolkaasi ay rasaas ku fureen xero ciidan oo ay NATO degan tahay. warkan oo kasoo baxay xafiiska howlgallada NATO ee magaalada Kabul ayaa lagu sheegay in ciidamada xeradaasi ku sugnaa ay iyaguna ka jawaab celiyeen rasaastaasi lagu soo furay kadibna ay dileen kuwii weerarka soo qaaday. waxaa la sheegay in dowladda waddankaasi Afghanistan iyo saraakiisha NATO ay sameynayaan baadhitaano wada jira oo loogu kuurgalayo ciddii ka dambeysay ragga weerarkaasi soo qaaday. mana jirto ilaa haatan cid bixisay faahfaahin ku saabsan dadkaasi iyo cidda ay ahaayeen.
madaxweynaha dalkani Maraykanka Barack Obama ayaa khudbad ka jeediyey xaflad qalinjabinta loogu talagalay jaamacadda Howard University ee ay u badan yihiin ardayda madowga ah ee dalkan Maraykanka oo ku taala magaaladani Washington. madaxweynaha ayaa u sheegay ardaydii qalinjabinaysay in xidhiidhka u dhexeeya dadka kala midabka duwan uu horumar sameeyey 30 sano ee lasoo dhaafay, waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in dadaal dheeraada arrintaasi loo galo. madaxweyne Obama ayaa sheegay in xaaladdu ay iminka ka fiican tahay, gaar ahaan markii uu isagu jaamacadda ka qalinjabiyey sanadkii 1983. Barack Obama oo ah madaxweynihii ugu horreeyey madow ah ee qabta talada dalkani Maraykanka ayaa sheegay inay weli jirto kala duwanaansho dhinaca fursadaha shaqada iyo hannaanka dembiyada amaba maxkamadaha ee dalkan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad wararka kala socotaan waa v o a Washington. madaxda maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay saraakiil ka tirsan hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR. kulankaasi ayaa daba socday go'aankii ay dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay dib u celinayso qaxootiga Soomaalida. faahfaahinta warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin ka socota hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed kulan ku yeeshay, kuwaasi oo ka wada hadlay go'aanka dowladda Kenya ay ku sheegtay inay ku xirayso xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma. mas-uuliyiinta labada dhinac waxay sheegeen inay ka wada hadleen dib u soo celinta qaxootiga iyo hadalka Kenya dhawaan ka soo yeeray ee ahaa inay xireyso xiriyaha qaxootiga kulankooda markii uu soo gabagabowbay ayay si wada jir shir jiray ugu qabteen magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Bay. Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed LFC oo ugu horeyntii shirka jaraa'id ka hadlay ayaa dawladda Kenya ka codsaday in xilligan aysan ku fududaanin albaabada inay u laabto xiriyaha dadka dhiban ay ku jiraan ee qaxootiga.
Hawsha qusaysa soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed dawladda Kenya inay tixgeliso heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee laga wada hadlay lagu heshiiyay qaab celinta ama qaabka loo celinayo dadkaas ee deegaankooda ugu noqonayaan. Waxaan aaminsanahay dawladda Kenya mowqifka ay ka taagan tahay arrintaas in uu degdeg yahay, annagoo tixgelinaynaa ammaanka arrinta ay ka dhawaajisay ee ammaanka quseeya, oon rabno inaan u sheegno qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ama muwaadiniinta Kenya, dadka amniga khalqal geliya waa dadka haysta ama awood u leh in dalka dhexdiisa ay ku socon karaan. Marka dadka aqoonsiga ama muwaadiniinta dalkeeda iyo marka loo fiiriyo qof qaxooti ah oo xalad hadduu ka baxayo ee la garaaxayo oo maxkamad la soo taagayo, isku mid ma noqon karaan amniga ma qalqal gelin karo qofka qaxootiga ah. Marka waxaan leenahay dadka amniga qalqal geliya waa dadka muwaadiniinta inta badan, qaxootiguna waa dad maanta ku dhibaysan xarooyinkaas, aysan awoodna u lahayn inayse socdaan oo deegaanada kale amni xumo ay ka geystaan. Marka dowladda Kenya inay si hoose u fiiriso dadkaas qaxootiga ah iyadoo dhowreysa Geneva Conventionkii iyo arrimaha quseeya protectionka refugeeska, maadaama ay tahay signatory conventionka signatory ay ka tahay, annagoona weliba leenahay culays kasta amniga xaggeeda ka haysta dowladda Kenya waa culayskeenna. Kuma faraxsanin, mana soo dhaweynayno wax allaala wixii naga aadan oo qayb taas amniga in kala qayb qaadana Kenyana waxaan u nahay diyaar.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maamulka Koonfur Galbeed Injineer Jeelaani Sheekh Maxamed ayaa isna sheegay inaysan muhiim ahayn xilligan qaxootiga in laga saaro xeryaha, balse ay muhiim tahay in la helo istaraatiijiyad dalka dib loogu celin karo qaxootiga ku jira xeryaha dalka Kenya.
Qofka mar haddii uu qaxooti yahay waa qof yani magangelyo u jooga wadanka isagoo tagay, dabaatada markaas uu kaga tagay wadankiisana meesha weli way jirtaa. Waxaan yani uu arkaynaa culays badan yani warkaanka soo yeeray dawladda Kenya. Marka adduun weynaha waxaan u sheegaynaa arintaasi in dawladda Kenya ay dib ugu fiirsato. Waxaan u sheegaynaa culayskaasi haddii yani maaragta sidaasi uu ahaado, dadkan waa qaxooti, waxay u baahan yihiin nolol, waxay u baahan yihiin waxbarasho, waxay u baahan yihiin caafimaad. Marka donoriska iyo waxaan u sheegaynaa dadka deeq bixiyaasha iyo hay'adaha kale oo UN-ka in dadkaasi qaxootiga ah arrimahooda yani aad loo fiiriyo, hoos loo fiiriyo. Soo celinta wadankooda inay kusoo laabtaan ma xuma, wadanka waa ay u dhasheen, waana deegaankoodan way dowladdan yani Koonfur Galbeed diyaar ay u tahay inay soo dhaweyso. Hase ahaatee qofka qaxootiga ah waxaa roon in asaga uu iskiis u soo baxo oo asaga uu wadankiisa u soo baxo markaasi dowladda aanay UNHCR ay soo kaxayso, laakiin in qasab lagu soo wado oo sidii maxaabiis oo kale arrintaasi.
Ugu dambeyntii waxaa shirka jaraa'id ka hadlay wakiilka hay'adda UNHCR bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya Wajlif Sangowa.
UNHCR through its protection mandate and providing assistance to refugees, IDPs, returnees and even the host community will continue adhering to this mandate in collaboration and in line with the spirit of the tripartite agreement that has been signed between
hay'adda UNHCR iyada oo tix raacaysa waajibaadka ka saaran ilaalinta iyo taakulaynta qaxootiga, barakacayaasha iyo dadka soo laabanayaba, waxaa naga go'an inaanu hawshaasi xilku naga saaran yahay aanu gudanno, annaga oo weliba waafajinayna heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay kala saxeexdeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Waxaanaan la shaqaynaynaa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo Puntland.
Go'aanka Kenya ay ku sheegtay inay ku xireyso xeryaha qaxootiga ayaa ku soo beegmayay xilli xeryaha qaxootiga Kenya ay ku sugan yihiin in ka badan 500,000 qaxooti Soomaaliya, kuwaasi oo u badan dadka qaxay dalka Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaa maanta lagu caleemo saaraya madaxweyne ismaaciil cumar geele oo mar afraad ku guuleystay in uu sii hayo talada dalkaasi. goordhawid ayaan haddaba khadka telefoonka kula xidhiiray wariyaha v o a da jabuuti, ramadaan muuse, oo aan arrintaasi ka waraystay.
goordhow, waxaa si rasmiya in magaaladeena jabuuti uga bilaabmi doona munaasibada caleemasaarka ee madaxweyne ismaaciil cumar geele hogaan loo doortay 8-dii bishii Abriil aynu kasoo gudubnay hogaanka dalka jamhuuriyadda jabuuti 5 sannadood ee soo socota. marka munaasibadu waxa weeyaan caleemasaar oo ka duwanaan doonta munaasibadii hore, siday wararku nagu soo gaadhayaan. munaasibadii hore hotel campiskiiba lagu qaban jiray, waxaa munaasibadan beryahanba si xoog leh looga shaqaynayay goobta la yidhahdo guriga ummadda. sidoo kale xuseenow, qaraar madaxtooyada kasoo baxay oo madaxweyne ismaaciil cumar geele uu ku saxeexan yahay ayaa si rasmiya loogu shaaciyay in qaraarkaasi madaxtooyo dhammaan fasax ay tahay maanta oo axada fasax ay tahay dhammaan jamhuuriyadda jabuuti oo shaqooyinkii iskooladii kulli dhammaan laga wada fadhiyo wax la dhiyo wixii hawla. sidaasi awgeedna talaabadaasna ay inta badan lagu macneeyey in lagu fudaydinayo isu socodka iyo wufuudda fara badan ee iyaga qaarkoodna ay soo gaadheen ilaa iyo iminka magaaladan jabuuti, qeybaha kale inta dhimanna iyagoo lagu waday inay goor dhow soo gaadhaan magaaladan jabuuti. waxaa ku sugan oo soo gaadhay maalintii shalay duhurkii waftiyo kala duwan oo ka socda somaliland oo arkacayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud filanio. waxaa iyaguna sidoo kale soo gaadhay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo isagana wufuud xoog leh ay la socotay. waxaa makhribnimadii shalay toole ilaa fiidkii habeenimadii 7 xalay toole soo gaadhay iyaguna oo dhammaantood la dejiyey hotel campeski. madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh iyo wafdi uu horkacayo isaguna maantana ilaa iyo goordha waxaa la sugaya inay mas-uuliyiin kala duwan yimaadaan sida madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame iyo mas-uuliyiin kale oo iyagana la filayo inay soo gaadhaan magaalada jabuuti si ay uga qeyb qaataan munaasabadan caleemasaarka madaxweyne ismaaciil cumar geele.
waatay ramadan, marka munaasabada caleemasaarku dhammaato maxay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala dadan cusub ama xilkan cusub ee madaxweynaha loo dhaariyay?
dabcan waxaa si xoog le la ogyahay marka madaxweynaha maanta la caleemasaaro in uu soo magacaabi doono xukuumadda cusub oo aad looga sugayo. dhowr jeero horena madaxweyne ismaaciil cumar geele ku aleeliyey in xukuumaddu ay noqon doonto xukuumad ka tayo badan xukuumadihii hore oo la xigmadayn doono in qaabka wasiirada loo dooranayo, sidaasi awgeedna xul wanaagsan uu samayn doono. marka waxaa aad loo wada sugayaa in xukuumaddaasi cusub ay ku dhawaaqi doono madaxweyne ismaaciil cumar geele caleemasaarka kadib, iyadoo sidaasna la filayo beryahan si xoog leh magaaladan jabuuti looga hadlayay in wasiiro ka tirsan xukuumaddu ay bixi doonaan, qaar kaloo cusub ay soo geli doonaan, qaar kalena xilalka la isugu dadbedeli doono. marka si xoog leh waxay dadweynaha reer jabuuti dabcan uga dhul sugayaan xukuumaddaasi cusub ee ku dhawaaqi doono caleemasaarka kadib madaxweyne ismaaciil cumar geele.
ma jirtaa arrimo kale oo madaxweynuhu ka dhawaajiyey inuu wax ka qaban doono?
aad iyo aad waxaa dhowaan uu shir gaara u qabtay madaxweyne ismaaciil cumar geele administrationka dhexe amba maamulka dhexe ee dowladda oo dhammaan mas-uuliyiintii qaabilsanaa qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku kulmeen iskugu yimaadeen oo madaxweyne ismaaciil cumar geele uu hadal ka jeediyey. taasna uu tilmaamay in intii ololaha ay ku jireen ee doorashada cabashooyin fara badan ay kasoo gaadheen xagga dadweynaha, dadkii dayla kulmayeen, adee dhalinyartahay, adee odayaaltahay, adee haweentahay, intooduna dhammaan ay ka sinaayeen, siduu sheegay madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle, arrinta ku saabsan in xafiisyada oo madaxweynuhu hore uu sheegay in loo furo dadka xafiisyada inta badan ay dhibaatooyin kala kulmaan dadweynuhu. Marka sidaasi awgeed administration ka dhexan mas-uuliyiinteeda uu kulmiyey madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle, waxaa si xoog leh ugu canaantay arrintaasi haddee tahay rag iyo dumarba wixii mas-uuliyad haya inay dhammaantood u furaan albaabada xafiisyada dowladda dadweynaha si adeega kala duwan ee dadweynuhu ay u baahan yihiin ay u heli karaan xafiisyada dowladda. Waxaa dhammaan u tilmaamay madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle markaasi inay ka go-an tahay inuu arrintaana si gaara u daba socon doono, uu in ku xisaabtami doono in dadweynaha laga yeelay sidii waajibku ahaa, waayo waxa uu hadalka aada carabka ugu xoojiyey markii kulankaas uu dhacayay madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle arrintaa ku saabsan inay yihiin haddii dowladdu yihiin amba mas-uuliyiintii dowladda ilaa madaxweyne, ra-iisul wasaare, xukuumadda iyo dhammaan agaasimayaashu adeegayaasha dadweynaha oo dadweynaha loo adeegayo.
kaas wuxuu ahaa wariyaha v o da ee Jabuuti, Ramadaan Muuse, oo xalayto khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maxkamadda dalka Masar ayaa dib u dhigtay eegista dacwadda lagu soo ogay madaxweynihii hore dalkaasi ee talada laga duuray ee maxamed Mursi, laakiin isla maxkamadda ayaa lix ka mid a eedeysanayaasha isla xidhnaayeen Mursi ku xukuntay dil. faahfaahinta warkan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Saxnuuni.
maalintii shalay ayay ahayd markii maxkamad ku taala magaaladan Qaahira xukun dil ah ay ku riday lix eedeysane oo saddex ka mid ay yihiin saxafiyiin, kuwaasoo maxkamadda warqadoodu ay ku wareejisay muftiga guud ee waddankani si uu u saxiixo. saxafiyiinta xukunka lagu riday waxaa ku jira Ibraahim Hilaal oo ahaan jiray madaxa wararka ee shabakada Aljaziira, iyo Calaa Sablaan oo isna ka tirsanaa TV-ga Aljaziira. eedeysanayaasha xukunka dilka ah lagu riday oo qaarkood dalka ay ka maqan yihiin ayaa lagu soo eedeeyey inay u basaasi jireen dowladda Qatar. sida maxkamadda dembiyada ee dalkani Masar ay sheegtay, 18-ka bisha Juun ee sanadkani ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqayaa xukunka lixda eedeysane iyo shan eedeysanayaal kale oo uu ku jiro Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee dalkani Masar. marka maxkamadda xukunka ay rideysay, Maxamed Mursi oo ku jiray meel muraayad ah ayaa u gacan haatinayay taageerayaashiisa isagoo dhoola caddaynayay. shabakada Aljaziira oo ka hadashay xukunka lagu riday laba ka mid ah wariyaasheeda ayaa ku sifaysay arrin aan horey loo arkin oo ku cusub taariikhda warbaahinta caalamka. bayaan ka soo baxay Aljaziira ayaa lagu sheegay inay cambaaraynayso xukunka dilka ahi ee maxkamadda Masaarida ay ku riday saxafiyiinteeda, waxa ayna sheegtay inuu yahay fal lagu caburinayo xorriyadda hadalka. sidoo kale Ibraahim Hilaal oo la hadlay TV-ga Aljaziira ayaa sheegay qaraarka maxkamadda inuusan ahayn mid lama filaan ah, balse waxa uu yidhi, waxaan ka argagaxay xaaladda Masar ay marayso oo ah mid fawda ah iyo caburin ka dhan ah dadka rayidka ahi, taasoo sababi karta, buu yidhi, in xaaladda ay ka sii xumaato sida haatan ay tahay. dhinaca kale, qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan iyo saxafiyiinta Masaarida ayaa si weyn u cambaareeyey xukunka dilka ahi ee lagu riday saddexda saxafi iyo eedeysanayaasha kale. maxamed Muniir oo ah saxafi rugcada ah ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay xukunka maxkamadda inuu yahay fariin ka soo baxday nidaam milatari ah oo ku wajahan shacabka Masaarida si loo caburiyo dadka, waa sida uu hadalka u dhigay. arrimahan ayaa imaanaya maalmo kadib markii ciidamada amniga Masaarida ay jiireen xarunta ururka saxafiyiinta ee dalkani Masar ee magaaladan Qaahira, taasoo si weyn ay u cambaareeyeen warbaahinta madaxa bannaan. sanadii 2012 ayay ahayd markii Maxamed Mursi uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka Masaarida ay doorteen. inkastoo bartamihii sanadii 2013 milatariga waddankani xukunka ay ka tuureen kadib markii ay dhaceen banaanbaxyo lagu diidan yahay ururka Ikhwaan Muslimiinka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wahagaag haatana waa xubintii sarifka iyo qiimaha asaarta waxay noo haya Hussein Hassan Daqale oo Balcad ka soo diray.
Subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena qiimaha asaarta iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee VOA. Haddii aan dhinaca raashinka ku hormaro degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, loorka bariiska waxaa saaka oo axada la iibinayaa $25, loorka burka $22, loorka sonkorta $27 iyo bar, kartoonka baastada $6.2, jirgaanka saliidda $18, loorka galleyda $6.20, gasaca caanaha Bahja $10, kartoonka kalluunka nooca Omar $30, jawaanka oomada $12 iyo bar. Dhinaca shidaalka fursada naftada waxaa la iibinayaa degmada Balcad saako oo xada $100, fursada baasiinkana $150, iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada waa $2,300,000, bixintuna waa $2,300,000. Xubinteena qiimaha asaarta iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo saaka intaha haynoo joogto.
Subax wanaagsan markala dhigistayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana dhigistayaal aynu ku wadanasano codka fanaanka Cabdulqaadir Juba.
May gaad ta shuban iyo mashallah shafki siyo Shaq madar dushi siyo shedi ya nasiyo Shaq nurba lahi siyo Shaq ki ya har gaysu Shan habin Allah shaab ki har geiso shan habin irkiyara ki mirai shaqal madowi shaadir lagu hagoogo dikriigi shariiro shunuh shunuh hudu deraki kalu sheeganayso shaqan ibadani ubixi shinkisi damadu shaqal madhuwi shaadir labu hagogo digrigi shariro
شنح شنح دلركي قالوا شيغانايسو شعني بدن وبحي شنكيس لمادو بالام باليس شرح ليو شني طلب سمايسيو بدي وشيليا بالام باليس شرح ليو دشني طلب سمايسيو بدي وشيليا
fanaanka Cabdiqaadir Macal Cumar Jubba ayaan idinku dhaafayna waa Xuseen Baraadan iyo Saare Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo subax wanaagsan
Shambina is a sorko, she's the galalea, charako the leda hai,
argeisa,
charako the leda hai,
argeisa,
charako the leda hai,
argeisa,
charako the leda hai,
argeisa.
Shabado chokto, shambina is a sorko. Galalea ah shababu chuktu shabina isa sorko shiste galalea charako galeda hai
agisha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.